Jamen ved du hvad, det er jo faktisk så længe siden, at... Altså, jeg har ikke oplevet det.
Jeg kan svært huske det lige i starten af min karriere.
Okay.
Der stod der stadig øler til møden. Der er ikke noget rødt, men der blev sådan en rituel stillet øler frem.
Jeg har haft en underviser engang, som helt tydeligt havde været en del af den kultur.
Mm. Nå. Nej, var det ikke det, de alle sammen endte? Jeg tænkte, at på universitetet gjorde det ikke nogen skade.
Nej. I går var det skært torsdag. Nu er det langfredag. Overfor mig sidder Esben Kjær, som er radiovært på DR, har et program, der hedder Bagklog, og har været journalist i mange år på Politiken, Berlinske, Radio 24/7 og så videre, Time Magazine. Så er du også foredragsholder og forfatter. Og din, hvad kan man sige, den del af din business eller karriere, tager udgangspunkt i en bestemt skelsættende begivenhed i dit liv, nemlig at din søn Sebastian døde af en meget sjælden lungesygdom, da han var 7 år gammel, og det var i 2012. I går snakkede vi om forræderiet, altså hvordan du ligesom på en eller anden måde var blevet snydt i din opvækst, eller hvad kan man sige, din dannelse i det samfund, vi bor i, til at tro, at du ligesom var Gud i eget liv, og at du kunne styre processen, og at du derved, igennem at du troede, du kunne redde din søns liv, kom til at faktisk svigte ham, og ikke fik taget den, og du brugte udtrykket, at du aldrig kommer til at tilgive dig selv, at du ligesom ikke accepterede, at han skulle dø, og fik givet ham en ordentlig afsked. Nu er det fredag. Langfredag. Og jeg læser din tekst op. Langfredag, det er den dag, hvor Jesus bliver taget til fange, og han dømmes til døden. Jeg kan også bare lade være at læse op. Jeg kan bare sige det. Det er ikke så kompliceret. Han bliver dømt til døden, og han skal slæve, altså han skal gå en historisk walk of shame med korset, sit eget kors, hvorpå han senere på dagen bliver korsfæstet og hænger til, altså han afgår ved døden. Og noget af det sidste, han udbryder i hvert fald i forhold, hvis man refererer nogle af de her tekster, det er, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og det må være den ultimative afmagt. Det er også noget, du kender til. Hvornår opdagede du, at du overhovedet ikke var Gud i eget liv, og at, ligesom, at du var nødt til at acceptere, at du ikke kunne styre tingene i gang, og at du faktisk ikke kunne stille noget op mod den her kræftsygdom?
Ja, altså mens min søns sygdom stod på i det halve år, den stod på, troede jeg jo, at jeg havde magten til at redde ham. I stedet for at erkende min egen fundamentale magtesløshed. Og det er derfor, jeg bruger udtrykket, at jeg var Gud i eget liv. Et udtryk, jeg har lånt af hospitalspræsten Preben Koch, som har skrevet en fremragende lille bog om det her område, Tro og Tab, som hedder Skil ud på Gud, som jeg klart kan anbefale.
Der var en lille product placement.
jeg har ingen interesse i bogen, anden den er god. Det var, men jeg får ikke at kredit for det selv. Mm. Men det var faktisk først, da han døde, at det gik op for mig, at jeg faktisk ikke havde magt over tingene. Og det var egentlig først der, at min langfredag startede, om jeg så må sige, hvis vi skal blive i lignelserne. Mens min søn døde, troede jeg jo stadigvæk, at jeg havde magten. Det var ekstremt hårdt. Det var det hårdeste halvår i mit liv, mens han var syg. Men da han så døde, så startede noget, som var mindst lige så hårdt, nemlig en fuldstændig altopslugende, overvældende sorg. Sorg består af rigtig mange ting. Den består selvfølgelig først og fremmest af en ulidelig smerte over at miste sit barn. Men den består også af andre ting. For eksempel består den også af et sammenbrud af hele ens trosunivers. De fleste mennesker, der mister, oplever en fundamental, eksistentiel nulstilling, fordi de finder ud af, at alt det, de tænkte og troede på, dybest set var løgn. Alle mennesker tror på et eller andet. Nogle er kristne, andre er ateister, andre ved ikke, hvad de tror, men alle tror, alle har det, som antropologerne kalder en kosmologi. En serie af bevidste og ubevidste forestillinger om, hvordan verden hænger sammen. Og de her ubevidste forestillinger og bevidste forestillinger handler normalt om noget med, at vi har mere magt, end vi tror, og at verden fundamentalt er et godt sted, og at dem, vi elsker, først dør gamle og midt af dage og alle sådan nogle ting. Når det så viser sig, at det var en stor fed løgn, så bryder vores tro sammen. Vores kosmologi bryder sammen. Og så er vi på spanden. Fordi så har vi ingenting. Filosofen Nietzsche, han siger jo, at den, der ved hvorfor, kan bære et hvilket som helst hvordan. Så hvis vores tro eller vores kosmologi hænger sammen og giver mening for os, så kan vi holde ret meget ud. Men i det øjeblik, at vi finder ud af, at den var løgn, den var fup, så kan vi pludselig dårligt nok komme op om morgenen. Og den lidelse, det er pludselig at befinde sig i et verden, der ikke længere giver mening, synes jeg på mange måder var min langfredag. Der var andre aspekter af sorgen, som også var voldsom. Selvfølgelig er det aller værste, det at miste sit barn. Men det at miste min tro på verden, fratog mig grundlæggende lysten til at være her. Jeg gad sådan set ikke være i en verden, der fungerede på den her måde. Hvis jeg skulle leve i en verden, hvor mine børn kunne dø fra mig på den her måde, så kunne det hele sådan set være lige meget. Så jeg kunne også have spurgt, jeg formulerede det ikke sådan, men dybest set var det det. Den situation, jeg stod i på det tidspunkt, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Fordi Gud, han var der ikke. Der var ingenting. Der var ingenting, der gav mening mere. Hele verden var holdt op med at give mening. Troen på, at det ender godt, gav ikke længere nogen mening. Så jeg følte mig forladt af Gud, af min tro, af troen på, at verden var et sted, jeg gad opholde mig i.
Så når du beskriver, at, hvad kan man sige, du siger, at du troede, du var Gud i eget liv, at det ligesom var det, der var din tro, ikke?
Jeg troede også på andet end det, ikke?
Ja, ja. Men, ja.
Jeg skal måske lige for ordens skyld sige, at jeg har altid anset mig selv som troende, men indtil min søn stod, ikke på en måde, der forpligtede mig alt for meget. Men det, der jo tit sker, når man kommer ud fra ekstreme ting i livet, det er, at man bliver nødt til at blive en hel del mere skarp på, hvad man tror og hvad man ikke tror, fordi man finder ud af, at den tro, man havde, var noget lort. Og den der pseudoplastikagtige tro, jeg havde, den kunne ikke rigtig holde til mosten, når det galt. Så derfor bliver jeg nødt til at starte forfra.
Så det, der havde forladt dig, var det så, hvad kan man sige, din tro på Gud, eller var det din tro på dig selv?
Det var min tro på den Gud, jeg hidtil havde troet på. Fordi jeg synes, det var ret svært at tro på en Gud, der synes, det var i orden, at min 7-årige søn skulle dø fra mig. Sådan en Gud er jeg ikke sikker på, at jeg kunne blive ved med at tro på. Eller det kunne jeg ikke. Så jeg var igennem en længere proces, hvor jeg skulle omdefinere mit forhold til Gud. Jeg brugte rigtig lang tid på at læse om lidelse og hvad filosofi og religion havde at sige om lidelse. Det her er jo ikke nyt for kristendom og andre religioner, hvordan man håndterer lidelse. Før omtalte Preben Koch har jo meget morsomt engang sagt, at næsten al religion handler om at svare på spørgsmålet, hvorfor lige mig? Og det var meget sjovt sagt, fordi det er sandt. Og det var egentlig også det.
Funny because it's true.
Ja. Og det var også det spørgsmål, jeg blev nødt til at stille mig, eller rettere, hvorfor lige min søn? Og der havde jeg brug for nogle gode svar, som ikke er særlig nemme at finde, fordi de fleste religioner og troer ikke er særlig skarp på det her spørgsmål. Men det var et emne, jeg var nødt til at dykke ned i, for at få verden til at give mening igen, for at, om jeg så må sige, for at reetablere den der kosmologi, jeg snakkede om før, og for at reetablere en tro på, at verden er et sted, man kan holde ud og være i, trods alt.
Jeg skylder måske at sige, at vi kender hinanden ret godt, du og jeg. Og jeg også kendte dig dengang, at det her stod på. Så jeg var ligesom, jeg prøvede at sætte mig i dit sted, og har også tit gjort det siden. Og jeg kan ikke forestille mig, altså, en ting er, at man ikke kan gøre noget, altså at man ikke kan gøre noget for at redde sit barn, men at man ikke engang kan, jeg vil personligt sige, så tag dog mig i stedet for. Og det tror jeg, de fleste forældre vil sige, jamen, så tag mig så.
Men det kan du heller ikke bestemme.
Men det kan man jo ikke engang.
Så magtesløs er man. Man kan ikke engang blive plads.
Altså for mig må det være det, den ultimative afmagt. Du kunne ikke engang give dit eget liv. Altså der var ikke noget at stille op. Altså så, og det har jeg faktisk aldrig spurgt dig om, men så har jeg bare tænkt, hvordan håndterede du ligesom at stå, fordi en ting er, at du ligesom har kæmpet den der kamp for hans overlevelse, men når du så ikke ligesom har muligheden mere, hvad tænkte du om dit eget liv?
Det er jo et langt og kompliceret spørgsmål. Turen gennem sorgen er jo det vildeste bad trip, man kan komme på. Folk, der ikke har været der, folk, der ikke har været i dyb sorg, aner simpelthen ikke, hvor voldsomt det er. Det er den vildeste naturkraft, hvor man dybest set bliver overtaget af et eller andet monster, man slet ikke kan administrere. Man mister fuldstændig fodfæstet, man mister fuldstændig kontrollen med sit eget liv. For mig var det vigtigt at forstå det, der skete. Forstå, hvad det var for en proces, jeg blev slæbt igennem. Fordi jeg kunne se, at jeg tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at jeg skal have det så dårligt, som jeg har nu. Og jeg kunne slet ikke forestille mig, at det nogensinde ville holde op igen. Det, man skal vide om sorg, det er jo i høj grad en automatiseret proces. Det er ikke dig, der arbejder med sorgen, det er sorgen, der arbejder med dig. Så egentlig skal man i et normalt sorgforløb ikke gøre så meget andet end at holde det ud. Og det var så det, jeg fandt ud af. Og så satte jeg mig ned og prøvede at holde det ud, mens sorgen den gør det, den skal med mig. Sorgens formål er jo at, hvad skal man sige, gøre den levende til død, så at sige. Forholdet til dem, vi elsker, de fortsætter jo, selvom de dør. Men vi skal transformere forholdet, så vi fortsætter med at have et forhold, men nu til en person, der er død. Og det er den proces, som sorgen dybest set faciliterer. Og det er en ret automatiseret proces. Den minder, man kan jo næsten sammenligne det med en fødsel. Når en fødsel går i gang, så gør den jo det, den skal, hvad enten kvinden vil det eller ej. Og hun kan sådan set gøre så meget andet, end at prøve at gå med processen og holde den ud. Og det er lidt det samme, der sker i en sorgproces. Det er, at sorgen gør det, den skal, medmindre den, uanset hvad den sørgende vil have, så gør sorgen det, den skal, og på et eller andet tidspunkt spytter den ene ud på den anden side, og så har man et transformeret forhold til den døde, en relation, der fortsætter, men nu til en død person. Og det, jeg fandt ud af, det var, at det bedste, man kan gøre, det er at prøve at holde den der proces ud, og tro på, at det nok skal gå, fordi det sådan set har været en del af den menneskelige erfaring i flere tusind år, og det er sådan, det her livet er. Så man kommer igennem det. De fleste mennesker kommer igennem det her, uden at man egentlig skal gøre så meget andet end prøve at overleve det.
Og hvor kommer den tro så fra? Altså, du har så trods alt fået opbygget en eller anden form for tillid til, at jeg skal stå det her igennem.
Ja, det her var nu mere spørgsmål om viden. Altså, hvis du studerer, der er jo masser af litteratur omkring sorg og sorgprocesser og sådan noget. Så det her kan man sætte sig ind i.
Så du læste dig til det?
Ja, det gjorde jeg, men der er skrevet meget lidt ordentligt om det. Det er egentlig også derfor, jeg skrev mine to bøger, Min usynlige søn og Døden, en overlevelsesguide. Navnlig den sidste er egentlig tænkt som en måde at give folk en bog, hvor man siger, læs den her, så du kører klar, så har du fået dækket alle aspekter om, hvad sorgens psykologiske processer er, hvad det er for nogle eksistentielle overvejelser, du skal igennem, hvordan din omverden vil reagere, alle de der ting, få det hele i en fikspakke. For mig var det vigtigt at forstå alle de der ting, og det er sådan en måde at gå igennem det på, som gjorde, at jeg kunne holde det ud, som gjorde, at jeg kunne forstå, hvad der skete med mig, når jeg blev vivlet rundt i tørretumbleren. Men jeg synes, for at vende tilbage til udgangspunktet, nemlig det der, min Gud har forladt mig, at den del af det, den eksistentielle del af sorgen, var den værste. Altså man kan sige, at der er tre niveauer af sorgen. Der er den rent fysiske del. Sorgen er jo ekstremt fysisk, fordi ens nervesystem går i chok. Så er der hele den psykologiske side af sorgen. Det er det, vi normalt forstår ved sorg, som en slags psykologisk problem, vi skal have løst. Men så er der også hele den eksistentielle side, som handler om et sammenbrud af alt det, man tror på. Og den del af det, synes jeg egentlig var det vanskeligste at gå igennem, fordi den her meget, meget voldsom sorg sådan set nulstillede alt, hvad jeg troede på, så jeg var nødt til at bygge hele mit trosunivers op igen. Og nu er jeg troende, og i dag væsentligt mere skarp på, hvad jeg tror og hvad jeg ikke tror, end jeg var før. Men jeg mener egentlig, at det gælder for alle, også ateister og alle andre, fordi som sagt, alle tror på et eller andet, og det vi normalt alle sammen tror på, det er, at verden er et grundlæggende retfærdigt og godt sted, som vi er det godt. Når vi så finder ud af, at det er det ikke nødvendigvis, så forestår der for mange sørgende et kæmpemæssigt genopbygningsarbejde af tro af det, vi tror på, som er sådan rent akademisk set sådan set vældig interessant. Den var, altså set udefra, det er en vanvittig interessant proces, fordi man kommer i kontakt med nogle af de helt eksistentielle spørgsmål her i tilværelsen. Hvem er jeg uden den, der elsker den, jeg elsker? Hvorfor skete det her? Er der en Gud? Og hvis der er, hvad fanden har han gang i? Alle den slags, og hvad er min mening? Hvem er jeg nu, da jeg har mistet? Hvad er meningen med mit liv? Hvad var meningen med den persons liv, jeg mistede? Og så videre, så videre. Det er sådan de helt eksistentielle kerneting, man bliver tvunget ud i at genopfinde, når man mister. Og det er jo sådan i virkeligheden ret interessant at gå igennem. Det er bare ikke særlig sjovt.
Kan man sige, at en måde ligesom, fordi der er jo noget i det der med at, ligesom at begynde at læse. Altså, og ikke bare, der er meget stor forskel på at sætte sig, ligesom at vente på, at det går over, ikke? Og sige, på et tidspunkt gør det ikke ondt mere, og så er jeg kommet igennem det, og så kommer jeg ud på den anden side. Og så gå ind i det, som du har gjort, og begynde at sidde og studere sorg, og altså nærmest gå sådan lidt videnskabeligt til værks. Er det sådan en, altså hvis det er provokerende sagt, er det sådan en rest af det der med ligesom at prøve at, kontrollere, altså få styr på det, ligesom at begynde at læse en hel masse, ja, eller et eller andet videnskabeligt gøre det?
Ja, det tror jeg egentlig. Altså, jeg havde behov for at vide, hvad der ramte mig, og forstå, hvad der ramte mig. Det gjorde, at det var lettere at være i det, at jeg kunne konstatere, at det her er sådan set normalt. Og det, du går igennem, det der er masser, der har været igennem før mig, det var beroligende for mig på en eller anden måde. Men nu sagde jeg før, at sorgen er en automatiseret proces. Det betyder jo ikke, at der ikke er et arbejde at gøre. Altså for eksempel det med, hvad man tror og ikke tror på, det bygger ikke sig selv op igen. Så der er et arbejde at gøre. Altså det, der er kunst med sorgen, det er at vide, hvor man kan gøre noget, og hvor man ikke kan gøre noget. Sorgen kommer til at gøre ondt af helvede til, uanset hvad man gør. Men der findes ting, du kan gøre, som letter turen en anelse. For mig var det en lettelse i sorgen at vide, hvad der skete med mig, og hvorfor det skete. Det gjorde, at jeg bedre kunne være i det, og bedre kunne holde det ud. Det fritog mig ikke fra turen, men det gjorde, at jeg bedre kunne holde det ud.
Så man kan sige, altså, fordi hvis man skulle sige det på en poppet måde, så for eksempel i 80'erne, da jeg som ung gik med sort tøj og den slags, der kunne der godt være en tendens til, som man også ser, kan man sige, det er jo ligesom, det bærer man videre i nye unge generationer, men ligesom, når man føler noget er sorgfuldt, så dykker man ind i det, og dyrker det på en eller anden måde. Og det er den ene vej, den anden vej at sige, det skal man ikke tænke for meget over, jeg skal bare videre og springe derud af og så videre. Men det lyder, og det to, hvad kan man sige, det lyder som om, du har valgt en tredje vej.
Ja, men jeg synes egentlig også, begge veje er forkert her, fordi altså man kan godt lægge låg på sorgen og ignorere den og prøve at fortrænge den, men altså det er jo ligesom at holde badebolden ned under vandet. På et eller andet tidspunkt, så kommer den op med et brag. Omvendt skal man jo heller ikke dyrke den, fordi så risikerer man sådan at patologisere den og gøre sig selv syg i processen. Altså man kan godt fastholde sig selv i sorgen, så man forstener i sorgen på en eller anden måde, hvis man dyrker den for meget. Så jeg tænker mere på det som, at sorgen er noget, der skal passere igennem en. For mig var det lidt sådan fremmed væsen, som overtog mig og som omformede mig. Og det skal man give plads til, og man skal mærke den og lade det ske. Men man skal ikke prøve at smide den ud, og man skal heller ikke prøve at blive venner med den, eller fastholde den, eller dyrke den, eller sådan noget. Igen, hvis vi bruger billedet med en fødsel, så er kvindens opgave sådan set, at få den der baby til at passere lettest muligt igennem en. Og det var egentlig sådan, jeg havde lidt med sorgen også, at den skulle passere mig på den mindst smertefulde måde, som gør, at man ikke forsøger at lade, som om man ikke er gravid, eller heller ikke forsøge at holde babyen inden eller noget, men prøve at sådan gå med i processen og lade naturen gøre det, den skulle.
Det er jo en meget smuk metafor for, hvad kan man sige, for en soveproces.
Jo, men vi skal jo bare huske på, at det er en ret naturlig ting. Prøv at al kærlighed ender med, at nogen dør. Alle kommer til at gå igennem sorg på et tidspunkt. Det er en del af den menneskelige erfaring. Det er en fuldstændig lige så naturlig del at være sorg, som det er at give fødsel til et barn. Det er en del af pakken, det er en del af det at være i live. Hvis du elsker, kommer du også til at miste, og det betyder, at du kommer igennem sorg. Og den proces er vi heldigvis bygget til at kunne håndtere, hvis vi lader være at råbe og skrige og gøre for meget modstand mod processen.
Jeg vil egentlig godt sætte et punktum der, men du sagde noget før, der fik mig til at spidse øre. Du skelnede nemlig, du sagde, kan jeg ikke huske præcis, hvordan du formulerede det, og vi kan jo ikke spole tilbage, men, hvis, men du sagde, det er jo ikke en sygdom, det er bare en proces. Det vil jeg bare gerne lige dvæle lidt ved, fordi det tror jeg egentlig er en, eller det virker som en ret vigtig skelnen, at for din sygdom, kan man sige, der får du jo, hvis du for eksempel har influenza, så får du, nej ikke influenza, det var dårligt til eksempel, men hvis du har en anden infektion for eksempel, så får du noget penicillin, og så har du garderet dig mod det, og så er det ude af kroppen, og så er du tilbage i frisk form bagefter igen. Du er ligesom kommet, du har været igennem det, og så er du kommet ud på den anden side, og er blevet, den, og blevet frisk igen, og kan kende dig selv og sådan noget. Men det er jo ikke en sygdom at være i sorg.
Nej, det er faktisk en vigtig pointe, du har der, fordi vi har en åndssvagt tendens i det her samfund til at betragte sorgen som en slags psykisk sygdom, vi skal kureres for. Vi skal fikse den her sorg, vi skal fikse den, så vi kan komme videre. Alle, der har været i sorg, har hørt nogle fjolser, der har sagt til en, nu må du se at komme videre. Det handler aldrig om den, der er i sorg, det handler om, at omverden synes, det er nemmere, at den der sorg, den går væk, fordi den er irriterende. Men det er faktisk ikke det, der er øvelsen med sorg. Det er ikke et problem, vi skal have fikset. Det er ikke en sygdom, vi skal have kureret. Som sagt er sorgens formål at transformere vores forhold til den døde, at fortsætte relationen til en person, vi elsker, men nu som død. Og det er en livslang proces. Det sorgforskningen siger om det her, det er, at sorgen faktisk er livslang. Sorgen går sådan set aldrig væk. Heldigvis bliver den mindre intens. I starten fylder den det hele. Men efter et halvt år eller så, så begynder den at aftage styrke, og hverdagen kommer til at fylde lidt mere. Men sorgen går aldrig væk. Og det skal den selvfølgelig heller ikke. For hvad er sorg i virkeligheden? Sorg er en form for kærlighed. Jeg elskede min søn, da han var i live. Og jeg elsker ham sådan set fortsat, nu da han er død. Men han er her heller ikke. Så er der også et savn. Og hvis man kombinerer kærlighed og savn, så får man sorg. Og det betyder, at den eneste måde, man kan få min livslange sorg til at gå væk på, det er ved at få mig til at holde op med at elske min søn. Og det har jeg selvfølgelig ikke tænkt mig. Så jeg kommer til at bære på sorg resten af livet. Og det er sådan set okay. Faktisk vil jeg slet ikke af med den. Hvis du kommer og tilbyder mig en pille, som kunne få sorgen til at gå væk, så vil jeg nægte at tage den. Fordi sorgen i virkeligheden er udtryk for min nye kærlighed til min søn. Og sorgen har jo i mit tilfælde, og heldigvis også i de fleste tilfælde, fundet et leje, hvor den er blevet en integreret del af, hvem jeg er. Den er en del af min menneskelige erfaring. Jeg bærer den med mig altid, men sammen med alt det andet, der også er mig, min kærlighed til de levende og min glæde ved livet og alt muligt andet, jeg kan rumme hele pakken på samme tid. Og det er ikke noget problem. Det er vi bygget til at kunne håndtere. Men sorgen er min permanente følgesvend, og jeg vil under ingen omstændigheder af med den.